This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญ
ช่วงโควิด-19 ครับผมเห็นความเคลื่อนไหวของโลกการเงินที่น่าสนใจมากนะครับโดยเฉพาะการ move เข้าไปสู่เรื่องของดิจิตอลนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้จริงๆแล้วเราเห็นสัญญาณมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่หลายคนบอกว่า new normal หลังจากนี้น่าจะเกิดการเร่งปฏิกิริยาเกิดขึ้นครับผมเห็นประมาณ 2-3 อย่างไม่รู้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเห็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Libra 2.0 เขากลับไปแก้เกมมาครับเขียน white paper 2.0 ออกมามีรายละเอียดที่น่าถกเถียงน่าพูดคุยต่อว่ามันจะเป็นไปได้ไหมอย่างนี้นะครับอันที่สองเห็นเรื่องของหยวนดิจิตอลโอ้ผมว่าอันนี้น่าชวนคุยมากครับเรื่องใหญ่มากเราเห็นความเอาจริงเอาจังของรัฐบาลจีนนะครับว่าหลังจากนี้นะครับเงินที่ใช้เขาจะโยกไปสู่ดิจิตอลให้มากขึ้นแล้วก็ที่เห็นที่มันดูแล้วมันเป็นตลกร้ายนิดนึงก็คือว่าเขาทดลองใช้ไปแล้วใน4เมืองใหญ่นะครับแล้วก็ได้ทดลองใช้ในร้านอาหารที่เป็นของสหรัฐด้วย Starbucks เองนะครับ McDonald's เองแล้วหลังจากนี้นะครับโครงการ1แถบ1เส้นทางซึ่งประเทศไทยอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยจะเป็นยังไงต่อคนทำมาค้าขายกับจีนจะเป็นยังไงต่อจีนรู้สึกว่ามีมุมมองวิสัยทัศน์ในแง่ของสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่นะครับบางคนถึงขั้นบอกเลยว่าจะมาล้มแชมป์ดอลลาร์หรือเปล่าและอันที่3นะครับอันนี้จะอาจจะเป็นเชิงเทคนิคสักเล็กน้อยนะครับเรื่องของ Bitcoin นะครับก็เกิดการทำการ Bitcoin Halving อีกครั้งนึงซึ่งทุกๆครั้งที่ทำแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ราคาก็จะพุ่งสูงขึ้นไปแต่ครั้งนี้มันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าและบิตคอยสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแน่นอนพอพูดถึงเรื่องนี้นะครับจะต้องพูดคุยกับคนที่หลายท่านเรียกร้องมานะครับคุณท็อปจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภาผู้ก่อตั้งเว็บซื้อขายเงินดิจิตอลบิตครับ .com ครับสวัสดีครับคุณท็อป
ครับสวัสดีครับคุณเคน
สวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้น่าจะคลึกคลื้นนะครับหลังจากโควิด-19จบไปหรือในช่วงระยะเวลาที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้คิดว่าอะไรคือ new normal โลกการเงินครับมันจะเล่นปฏิกิริยาใช่ไหมครับ
ครับก็ตอนนี้เราเห็นเทรนด์ชัดเจนครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยเริ่มมีการค้นคว้าวิจัยนะครับเกี่ยวกับ digital currency มากขึ้นฝั่งของอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยก็จะมี Libra 2.0 ที่ออกมานะครับความจริง Libra เขาออกมาตอนประมาณกลางปีที่แล้ว Libra 1.0 แล้วเขาก็โดนแบงก์ต่างๆเนี่ยหรือประเทศต่างๆโจมตีเยอะมากช่วงแรกแล้วเขาก็ได้เอาฟีดแบ็กเนี้ยเก็บกลับมาเพื่อที่จะมาแก้ไขเป็นLibra 2.0 ซึ่งประมาณวันที่16เมษายนเนี่ยเขาก็ได้ออก Libra 2.0 มานะครับซึ่งช่วงโควิดพอดีนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาก็เอาฟีดแบ็กต่างๆมาแก้ไขแล้วก็ภายในปลายปีนี้เนี่ยบอกเขาจะลอนช์ให้ได้นะครับ Libra 2.0 ซึ่งตอนนี้ก็มีประมาณ23บริษัทเนี่ยอยู่ในสมาคม Libraที่เขาจดทะเบียนอยู่ที่เจนีวาครับกรุงสวิตเซอร์แลนด
์ตอนแรกที่ถอนตัวออกไปก็มีคนเข้ามาเพิ่ม1คนใช่ไหมครับ
ได้ครับมีThemasek นะครับซึ่งเป็นกองทุนของรัฐบาลที่ใหญ่มากที่สิงคโปร์เนี่ยก
็
เข้าไปร่วมอยู่ใน Libra Association นี่ก็เป็นข่าวใหญ่มากซึ่ง1ใน4สกุลที่ Libra แก้ไขเนี่ยก็คือมีเป็น Libra สิงคโปร์อยู่ในนั้นด้วย
โ
อ้นะครับนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมเซมิเขาเข้าไปอยู่ในสมาคมของ Libra หรือฝั่งของจีนเนี่ยก็มีดิจิทัลหยวนที่มีภาพหลุดออกมานะครับตอนนี้ก็ยังมีประมาณ19บริษัทเนี่ยที่เข้ามาทดลองใช้แล้วก็ยืนใช้ใน4มณฑลหลักนะครับใน19บริษัทก็มีใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับมีทั้ง WeChat Alipay JD.com Starbucks McDonald'sนะครับแล้วใน4มณฑลหลักเนี่ยเขาก็มีเทสในเฉินเจิ้นซูโจวชงอานแล้วก็เฉินตู
ตู
หรือขนาดแม้แต่กระทั่งแบงก์ชาติเราครับ
ครับ
มีตอนนี้มีทีมแยกขึ้นมาพิเศษนะครับ30คนชื่อว่าทีมอิทนนท์ซึ่งในทีมอิทนนท์เนี่ยเขาก็ตอนนี้กำลังจะทำเฟสที่4แล้ว
คือ
กำลังคิดว่าจะสร้างเป็น retail central bank digital currency ยังไงความจริงแบงค์ชาติเราถือว่าเป็นอยู่ในท็อป10แบงค์ชาติที่ค่อนข้าง advanced นะครับ
ครับ
แต่ศึกษามาเนี่ยเรื่องของ digital currency ตั้งแต่ปี2017แล้วนะครับที่จีนเขาก็เปิดเป็นเหมือนตึกใหม่นะครับที่ว่าชื่อว่า digital currency research center ที่ใหญ่มากเหมือนแบงค์ชาติอีกอันหนึ่งครับเพื่อที่จะมาศึกษาทางด้าน digital currency โดยตรง สีจิ้นผิงก็ออกมาประกาศว่าประเทศจีนต้องเป็นผู้นำทางด้านบล็อกเชนให้ได
้
นะครับIMF หรือ World Bank ที่เป็นhead นะครับเขายังบอกเลยว่าถ้าแบงก์ชาติไหนที่ยังไม่ทำดิจิทัลเคอร์เรนซีตอนนี้เนี่ย too late สายกันไปแล้ว
ครับ
ถามว่ามันจะมี impact มากขึ้นไหมหลังจากโควิดเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าปัญหาปัจจุบันเนี่ยคืออาจจะให้ทุกคนเข้าใจภาพใหญ่เหมือนว่าcrisis ปัจจุบันต่าง crisis ตอนปี2008หรือปี1929
นะคร
ับ the great depression ตอนนั้นช่วง the great depression ทั้งหลักเศรษฐศาสตร์ถ้าเราใช้คำว่า depression คือเศรษฐกิจมันเงียบเป็น10ปีขึ้นไปเราใช้คำว่า depression ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเกิดทั้ง spanish flu ทั้งสงครามโลกครั้งที่1ตอน1929เนี่ยมันเกิด the great depression ตลาดซับระเบิดใช่มั้ยครับcircuit break ลงมาเรื่อยๆแล้วก็ระเบิดซึ่งตอนนั้นเงียบไปถึงปี1939 10ปี
ครับ
แล้วเหตุผลที่เราหลุดพ้นจากช่วงนั้นได้เนี่ยก็เพราะว่ารัฐบาลไปทำสงครามโลกครั้งที่2เวลาทำสงครามโลกครั้งที่2ต้องอินเจคเงินเข้าไปเพื่อที่จะ finance war กระตุ้นเศรษฐกิจแต่กระตุ้นเศรษฐกิจแบบเป็น war time production ไม่ใช่ consumer
อาวุธสงครามแล้วตอนนั้นก็มีบริษัทเกิดใหม่ที่ต่อมากลายเป็นบริษัทรถยนต์เครื่องบินอะไรเต็มไปหมดเลย
ครับพอ1939ก็เลยเกิดสงครามโลกครั้งที่2ถึง1944แต่เป็นช่วงที่เราหลุดจาก the great depression ได
้ครับ
แต่ตอนนั้นต้นเหตุจริงๆเนี่ยถ้าคุณถามนักเศรษฐศาสตร์ที่เป็นมหาภาคภาพใหญ่ macro economist เนี่ยเขาจะบอกเป็นเพราะว่าระบบการเงินตอนนั้นที่เราใช้เนี่ยคือเป็นสิ่งที่เรียกว่า gold standard คือระบบทองคำ
ครับ
ซึ่งทองคำข้อเสียของมันก็คือมันฝืดมัน deflationary deflationary แปลว่าอะไรแปลว่า rate ที่เราไปขุดมันเจอมันออกมาเท่าเดิมตลอดทุกปีแต่สินค้าหรือการบริการเนี่ยเราผลิตที่ถูกลงเรื่อยๆออกมาจำนวนมากเรื่อยๆทุกปีมันมีตั้งแต่ industrial revolution มาเนี่ยเราสามารถผลิตของได้ถูกลงออกมาจำนวนมากแต่สื่อกลางที่ใช้ว่าใช้แทนเงินตอนนั้นคือทองคำเนี่ยมันออกมาช้ากว่ามันคือสื่อกลางในการกระจายสินค้านี่มันฝืดเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทองคำเนี่ยมันราคาขึ้นทุกปีนะครับราคาขึ้นทุกวันสมมติทุกอาทิตย์สมมติลูกค้าเนี่ยหรือคนทั่วไปเนี่ยเก็บทองคำอยู่แท่งนึงเขาอาจจะซื้อกาแฟได้แก้วนึงตื่นมาอีกวันนึงทองคำแท่งเดิมซื้อกาแฟได้สองแก้วตื่นมาอีกวันทองคำซื้อกาแฟได้สามแก้วปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนดีเลย์คอนซัมชันเพราะว่ามันมีมูลค่ามากขึ้นเรื่อยๆทองคำหรือเงินของเขาในยุคนั้นปรากฏว่าบริษัทก็ไม่สามารถขายสินค้าหรือการบริการได้แล้วก็ไล่คนไล่พนักงานออกตอนนั้นคนตกงานทั่วโลกก็33%ทั่วโลกถือว่าเป็นการตกงานที่ใหญ่มากๆถ้าคุณถาม macroeconomist คือมันมีช่องโหว่ของระบบการเงินตอนนั้นที
่
เรียกว่า gold standard ที่ว่ามัน deflationary เกินไปพอมาปี2008เนี่ยตอนนั้นแบงค์ take risk มากเกินไปที่Lehman Brothers ล้มไปนะครับตอนนั้นเนี่ยคนที่ทำงานอยู่ใน Lehman Brothers ก็ไม่สามารถกลับไปทำงานที่แบงค์นั้นได้เพราะว่าแบงค์นั้นล้มทำ subprime mortgage แล้วสิ่งที่รัฐบาลทำตอนนั้นคือต้อง bail out แบงค์คือต้องอุ้มแบงค์ในปี2008ตอนนั้นง่ายมากก็คือรัฐบาลยกหูโทรศัพท์เรียก25แบงค์ที่เป็น CEO ของแบงค์25แบงค์อยู่ในห้องเดียวกันเขียนเช็ค25ใบยื่นให้นั่นคือการอุ้มแบงค์ขึ้นหนึ่งพิมพ์เงินมาไม่ได้เยอะมากเพราะว่าอุ้มแค่ระดับแบงค์อย่างเดียวนะครับสองคือไม่ได้เบลเอาทุกคนในอีโคโนมีแค่ระดับ CEO ของแบงค์ต่างๆมันเลยการอินเช็คเงินมันเลยง่ายแต่ที่อยากให้ทุกคนเข้าใจในปัจจุบันก็คือไอ้โควิดคริสต์ตอนนี้ปี2020มันไม่ได้เป็น structural economic problem เหมือนปี2008มันไม่ได้มีข้อโหว่ทางเศรษฐกิจตอนแรกลองก่อนที่โรคโควิดจะมาเนี่ยคนยังสามารถทำกำไรกันได้อยู่บริษัทส่วนใหญ่ยังกำไรแต่พอเกิดโควิดซึ่งเป็นปัญหาทางด้าน biological problem ไม่ใช่ financial problem biological problem มันก็เลยทำให้รัฐบาลเนี่ยประกาศ shut down ซึ่งทำให้บริษัท SME ซึ่งความจริงเป็น 90% ของใน economy ของเราเนี่ยซึ่งความจริงเขากำไรทุกเดือนนะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแต่เขาขาดทุนทันทีเลยพอประกาศ shut down
ใช่
มันทำให้เศรษฐกิจมันชะงักไปชั่วคราวนะครับซึ่งมันต้องแค่สองด้านครับด้านแรกคือ biological problem เนี่ยมันต้องหาวัคซีนให้เจอซึ่งภายใน6เดือนปีครึ่งนะครับถ้าแต่ผมมองว่าปัจจุบันในยุคปัจจุบันเนี่ยเราคอนเนคกันมากขึ้นในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ในเรื่องของ communication แปลว่าวัคซีนอาจจะหายเจอเร็วกว่าในค่าเฉลี่ยระยะเวลาเนี่ยไม่ใช่ปีที่แล้วแต่ด้าน financial problem เนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่ได้มี structural economic problem ตั้งแต่ตอนแรกมันยังกำไรมันไม่ได้มีช่องโหว่ทางเศรษฐศาสตร์เหมือนตอนปี2008
ครับทุกอย่างปกติดีอยู
่ครับมันแค่หยุดชะงักไปนะครับหรือมันก็ไม่ได้ ทุกอย่างถูกทำลายทิ้งเหมือนตอนปี1929ที่ทำสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2ตอนทุกอย่างมันหายไปหมดแล้วไอ้สิ่งที่เรียกว่า infrastructure เนี่ยพวกตึกต่างๆมันยังไม่ได้ถูกทำลายทิ้งนะครับมันแค่ undercapacity เนี่ยมันยังไม่เต็ม 100%
ก็คือมันถูกล็อกดาวน์ไปนั่นแหละใช่ไหมครับ
แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าสมมติเรายังหาวัคซีนไม่เจอเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ยังออกไปใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้นะคร
ับ
ยังไปร่วมเศรษฐกิจแบบ organically ไม่ได้นะครับหรือตอนนี้คนแม้แต่ทั้งคนเริ่มออกไปใช้ชีวิตกันมากขึ้นเนี่ยกับออฟฟิศกันมากขึ้นช่วงนี้เนี่ยต้องสังเกตว่าในร้านอาหารก็ส่วนใหญ่ต้องนั่งแยกโต๊ะกันมาครอบครัวเดียวกันถึงต้องนั่งแยกโต๊ะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ capacity เต็มจำนวนออกมาม
ันไม่เต็มอ่ะเงินที่ได้เข้ามามันไม่เต็มแล้วที่สำคัญคือค่าเช่าบางทีอันนี้ในแง่ของ SME ร้านอาหารเนี่ยค่าเช่าก็เริ่มกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นมันยังไม่ได้กลับมาอย่างเต็มรูปแบบอย่างที่มันควรจะเป็น
แล้วเวลากระตุ้นเศรษฐกิจมันจะมีอยู่2ด้านครับเศรษฐศาสตร์ด้านแรกคือ fiscal spending ในตอนปี1929เนี่ยมันคือ fiscal spending เอาจากรัฐบาลเนี่ยทำสงครามที่จะให้หลุดจาก the great depression หรือในอดีตเราเคยได้ยินไหมครับที่รัฐบาลจ้างให้คนมาขุดคลองแล้วก็ถมคลองกลับไปเหมือนเดิมทั้งที่ impact ไม่ได้ต่างเลยอันนี้คือ fiscal spending นะครับแต่ตอนปี2008เนี่ยมันคือ monetary นะครับ policy intervention monetary ไม่ใช่ fiscal ละในการลดดอกเบี้ยหรือไม่ก็พิมพ์เงินใหม่ขึ้นมา
ครับ
เพราะปี2008เนี่ยรัฐบาลลดดอกเบี้ยมันไม่ effective แล
้
วเราพิมพ์
ต้องเป็น monetary แล้ว
เพราะว่าดอกเบี้ยมันติดแบบเกือบจะ 0% แล้วมันยังไม่กระตุ้นเศรษฐกิจเท่าไหร่มันก็ต้องพิมพ์เงินที่เราเรียกว่า quantitative easing พิมพ์เงินเข้ามาใหม่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันในการเขียนเช็ค25ใบตอนนั้นมันโอเคมันถือว่าไม่ต้องออกมาเยอะมากแล้วก็ไม่ยำเพราะว่าเป็นแค่ระดับ CEO ของแบงค์25แบงค์แต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลต้องทำก็คือมันต้องกู้ SME ซึ่งเป็น 90% ของอีโคโนมีของเราถูกมั้ยครับแล้วก็คนส่วนใหญ่ที่ตกงาน 6-7 ล้านคนภายใน6อาทิตย์ที่ผ่านมาหรือในอเมริกาก็30ล้านคนใน6อาทิตย์ที่ผ่านมา
ใช่
พรุ่งนี้อย่าลืมนะครับว่าคนตกงานครั้งนี้เนี่ยมันต่างจากตอนปี2008คนตกงานครั้งนี้เนี่ยเป็นคนที่ทำงานอยู่ที่โรงแรมนะครับร้านอาหารนะครับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆซึ่งบริษัทพวกนี้ยังอยู่เขายังสายป่านเขายังอยู่นะครับเขายังไม่ได้ถูกทำลายที่เหมือนเลมอนบรอเตอร์สเนี่ยพอปิดไปแล้วคนกลุ่มนั้นไม่สามารถกลับไปทำงานที่เดิมได้แล้ว
ครับ
นะครับแต่รัฐบาลตอนนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือต้องอัดฉีดเงินไม่ใช่แค่มากอย่างเดียวนะครับแต่ต้องเร็วด้วยเพราะว่าอีก2-3 เดือนเนี่ยสายป่านจะหมดแล้วลมหายใจจะหมดส่วนใหญ่แล้วซึ่งเป็น SME คือการจ้างงานทั้งหมด 90% ของประเทศเรา
ครับ
แล้วเขาเป็น supply chain แปลว่าซึ่งถ้าคนไหนตัวหนึ่งล้มตายไปเนี่ย
มันจิ๊กซอว์หัก
มันจะชะงักทันทีเลยมันเชื่อมกันมันเป็น supply chain ของประเทศเราซึ่งรัฐบาลไม่สามารถปล่อยให้เขาล้มตายไปก่อนได
้
สิ่งที่รัฐบาลทำตอนนี้เนี่ยโดยที่ไม่ได้ใช้ digital currency เขาจะรู้เลยครับว่าถ้าเรายังใช้เงินกระดาษอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเห็นไหมครับไอ้ 5,000 บาทที่พยายามจะอุ้มคน
คร
ั้งนี้มันไม่ได้แบบยกหูโทรศัพท์เรียกคนทั้งประเทศอยู่ในห้องเดียวกันเหมือนปี2008มันทำไม่ได้มันต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแต่นี่เมื่อเรายังไม่ถึงจุดนั้นเนี่ยพอรัฐบาลให้ 5,000 บาทปรากฏคนไปฟ้องร้องที่กระทรวงการคลังบอกว่าฉันเป็นคนที่ควรจะได้ 5,000 บาทดันไม่ได้รับเงิน 5,000 บาทไอ้คนที่ไม่ควรได้ 5,000 บาทดันได้เงิน 5,000 บาทแปลว่าการปล่อยของเงินเนี่ยมันไม่แม่นยำแล้วก็ช้านะครับแล้วยังเป็นกระดาษที่ต้องไปต่อคิวกันเจอกันจริงๆมีเสี่ยงติดโรคมากขึ้นอีกนะครับเพราะมันยังเป็นกระดาษอยู่นะครับหรือแม้แต่ทั้งจะอุ้ม SME เนี่ยซึ่งเป็น 90% ของอีโคโนมีของเราแบงก์ชาติออกเป็นซอฟท์โลนมาแต่มันไม่มีเทคโนโลยีแปลว่าแบงก์ชาติต้องพึ่ง retail bank commercial bank
ใช่
นะครับซึ่ง commercial banks เนี่ยเขาก็ใช้เวลาในการมานั่งศึกษาบริษัททำ due diligence นะครับ
ประเมินไปว่าจะเป็นยังไงปล่อยไปแล้วนี่จะเสียไหมคนนี้เป็นเครดิตดีไม่ดีใช่ไหมครับ
ครับซึ่งเขาอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนนะครับในการกว่าจะปล่อยได้ทีนึงซึ่งผมบอกได้แล้วอีก 2-3 เดือนเนี่ย SME ส่วนใหญ่จะหมดเงินอยู่แล้วนะครับลมหายใจจะหมดไปแล้วตอนนี้ปรากฏว่าเมืองไทยสิ่งที่ต้องทำก็คือยอมปิดตาข้างนึงแล้วก็ปล่อยเงินให้เร็วเพื่อยอมปล่อยผิดพลาดบ้างเพื่อแลกกับความเร็วเพื่อให้คนส่วนใหญ่ได้รับเงินแต่บางคนที่ไม่ควรจะได้รับเงินก็อาจจะได้รับบางบริษัทอาจจะได้รับเงินไปด้วย
ก็ต้องยอมบ้าง
ต้องมีสิ่งที่เรียกว่า margin of error ไปเพราะว่าเรายังไม่มีเทคโนโลยีแต่ลองคิดดูว่าถ้าสมมติเราใช้ digital currency เมื่อไหร่เนี่ยไอ้ 5,000 บาทเนี่ยรัฐบาลสามารถ swipe ครั้งเดียวขยับแค่นิ้วโป้งนิดเดียวเงินสามารถ release ไปภายในไม่กี่วินาทีนะไปถึงคนที่ควรที่ได้รับเงินจริง
ๆ
100% แม่นยำมี transparency แล้วก็ effective นะครับ หรือระดับบริษัทเนี่ยตอนนี้ประเทศจีนเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับยังมีบริษัทหนึ่งที่ชื่อว่า MyBank เปิดมาตอนปี2014ที่แจ็คมาก็เป็นผู้ถือหุ้นนะครับ MyBank เนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปี2014มีลูกค้าทั้งหมด100ล้านคนนะครับปรากฏว่าเขาเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด3วินาทีในการปล่อยกู้ให้กับลูกค้าเขานะครับใช้พนักงานทั้งหมด0คนในการวิเคราะห์แล้วปรากฏว่านี่เสียอยู่แค่ 1.7% แค่นั้นเอง
เพราะมันใช้ระบบ AI อะไรในการตรวจสอบ
ใช่ครับสิ่งที่เขาใช้เขาใช้ Big Data ในการเอาข้อมูลมาทั้งหมดใช่ไหมครับ AI หรือ Artificial Intelligence ในการ Analyze ความเสี่ยงแล้วก็ Release เงินเป็นดิจิต
อ
ลทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเขาพิสูจน์แล้วว่าเขามี100ล้านคนเขาทำได้เมืองไทยเนี่ยมีแค่70ล้านคนเองถูกไหมครับถ้าเราเปลี่ยนเป็น Digital Currency เมื่อไหร่เราใช้ Big Data ในการประมวลผล AI ในการ Analyze ไม่ต้องใช้คนนี่เสียแค่ 1.7% นะครับปล่อยปิดแค่นี้แค่ถือว่าน้อยมากเลย Margin of Error เมืองไทยสามารถหลุดจากคำว่า depression อาจจะเป็นแค่ recession ยังตอนปี2008เนี่ย
สิ่งที่คุณท็อปกำลังอยากจะบอกก็คือว่าไอการที่จะนำเงินเข้าไปสู่ระบบดิจิตอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าจากกระดาษไปสู่ดิจิตอลอย่างเดียวแต่มันคือการเข้าถึงคนอย่างเป็นระบบมันสามารถที่จะ access คนเป็นวงกว้างได้และสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลและฉีดอัดฉีดเงินเข้าไปได้อย่างรวดเร็วและตรงเป้าหมายอันนี้ถูกไหมครับนี่คือข้อดีมากที่สุดของการเปลี่ยนจากเปเปอร์เนี่ยกลายเป็นดิจิตอลใช่ไหมครับ
ใช่ครับซึ่งมันจะมี transparency นะครับเราสามารถเห็นทุกๆ transaction นะครับสามารถปล่อยได้อย่างแม่นยำแล้วก็ทันทีอย่างตอนนี้เนี่ยอเมริกาเนี่ยครับวันที่27มีนาคมเพิ่งเซ็น stimulus package ไป$2 trillion
ใช่ครับ
ซึ่งล่าสุดก็เพิ่มเป็น $3 trillion ด้วยซ้ำไปซ
ึ่
งมันมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยครับมันมากกว่าตอนปี2008หลายเท่าตัว
ใช่
ซึ่งตอนปี2008ถึงปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าอีโคโนมีเราใหญ่ขึ้น 50% นะครับ12ปีที่ผ่านมาเนี่ยอีโคโนมีทั่วโลกโต 50% แต่จำนวนเงินที่อินเจกมาเนี่ยมันมากกว่าหลายเท่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าครั้งนี้ที่รัฐบาลต้องเบลเอาท์ที่อุ้มเนี่ยมันไม่ใช่อุ้มแค่แบงก์อะไรเงี้ยมันอุ้ม SME ซึ่งในอเมริกาก็คือเป็น 90% ของเขาเหมือนกันนะ
ครับ
แล้วถ้าเรายังไม่มี Digital Currency เนี่ยมันมีการปล่อยผิดพลาดเพราะฉะนั้นเขาต้องปริ้นเงินออกมามากกว่าที่เขาต
้
องใช้จริ
งอย่างของอเมริกาเองก็เหมือนกันใช่ไหมครับต้องยิงกวาดไปก่อนเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้มีระบบดิจิตอลเคอร์เรนซีที่ครอบคลุมหรือว่าเข้าถึงแม่นยำพอถูกไหมครับก็เป็นเหมือนกัน
ครับสังเกตไหมครับว่ามีปล่อยผิดไปกลุ่มหนึ่งแล้วคนส่วนใหญ่เอาเงินตรงนี้ที่เขาได้เนี่ยไปซื้อหุ้นหมดเลยหุ้นขึ้นหมดเลย ในอเมริกาในไม่ใช่เป็นคนที่ซัฟเฟอร์หรือโดนกระทบขนาดนั้นนะครับเขาเอาไปซื้อหุ้นกันส่วนใหญ่ที่ล่อนเช็คไปเหมือนเขียนเช็คเหมือนตอนนั้นเลยครับแต่ตอนนี้ล่อนเช็คไปทุกบ้านในอเมริกาซึ่งความจริงเนี่ยสิ่งที่พยายามจะบอกทุกคนก็คือถ้าเราใช้ดิจิทัลเคอร์เรนซีเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องเซ็นที2 3 ทริลเลียนดอลลาร์ก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ต้องออกมาจำนวนมากนะครับแต่ถ้าออกมาอย่างแม่นยำและเร็วเนี่ยSME ส่วนใหญ่ยังมีลมหายใจกันอยู
่
สมมติเราจะออกเป็น10 ทริลเลียนเลยก็ได้ครับแต่ถ้าสมมติกว่าแบงค์ใช้เวลา6เดือนกว่าจะปล่อยกู้ได้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์เพราะมันล้มตายไปแล้วครับมันกลายเป็นเหมือนตึกโดนทำลายมันต้องรีบิลด์ไอ้คำว่ารีบิลด์ใหม่เนี่ยมันอาจจะเป็น the great depression ก็ได้เป็น10ปีเลยกว่าจะ recover เพราะมันต้องรีบิลด์ไงครับจากศูนย์ใหม
่
แต่ถ้าคนยังมีลมหายใจกันอยู่เขาสามารถยกหูโทรศัพท์เรียกพนักงานกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมไอ้30 ล้านคนที่ตกงานไปภายใน6 อาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะบริษัทเขายังอยู่เขาแค่ยืดสายป่านรัฐบาลยืดสายป่านให้เนี่ยมันอาจจะเหลือแค่ recession ซึ่ง recession ในทางเศรษฐศาสตร์ก็คือมันเงียบไปแค่6 เดือนถึง 18 เดือนอย่างตอนปี2008เนี่ยมันเรียกว่า the great recession เพราะว่า economy มันเงียบไปแค่6 ถึง 18 เดือนรัฐบาลอุ้มแบงค์ได้ง่ายๆในการเขียนเช็ค25 ใบลอนให้ CEO ของแบงค์นะครับซึ่งข้อดีของ digital currency เนี่ยมันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับทางด้านเศรษฐศาสตร์มันมีอีกอย่างนึงมันมีอีก equation นึงที่เรียกว่า MV เท่ากับ PY
ครับ
นะครับไอ้ตัว V เนี่ยมันย่อมาจาก velocity of money คือการหมุนของเงิน
ครับ
ตอนนี้เนี่ยอย่างที่รัฐบาลครับอย่างตอนนี้ที่รัฐบาลอเมริกาเนี่ยเขียนเช็ค stimulus package เนี่ย3 trillion dollarsไปเนี่ยถ้ามันเป็นเงินกระดาษลองคิดดูว่าถ้าสมมติเวลาผ่านไปสัก1 ปีมันอาจจะหมุนรอบ economy ได้สัก1 รอบเพราะกระดาษมันมี friction คือมันฝืดนะครับมันต้องยื่นให้กันมันระยะทางมันเป็นปัจจัย
เข้าใจ
แล้วลองคิดดูว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเคอร์เรนซีเมื่อไหร่แล้วออกมา3 trillion dollarsเท่ากันเวลาผ่านไป1 ปีเหมือนกันแต่อาจจะหมุนไปได้ละ10 รอบนะครับเพราะว่ามันไม่มี friction มันโอนแป๊บเดียวไม่กี่วินาทีเงินก็เข้าถึงทุกคน 100%
velocity มันดีกว่าความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายมันเร็วกว่า
แปลว่า money multiple เนี่ยเศรษฐกิจอาจจะโตได้อีก10เท่าถึงแม้ว่าเงินมันออกมาเท่ากันเพราะมันหมุนได้10รอบนะ
ครับ
อันนี้คือด้านดีด้านที่2ของ digital currency ด้านดีด้านที่3ของ digital currency ก็คือรู้ไหมครับว่าปีๆนึงเราใช้เงินขนาดไหนในการสร้างเงินผลิตเงินทำลายแบงก์เก่าสร้างแบงก์ใหม่หาเงินมาสร้างเป็นเหรียญในเมืองไทยอาจจะไม่ค่อยเยอะเพราะเรามี70ล้านคนแต่ประเทศใหญ่ๆอย่างจีนนะครับมีเกือบ 2,000 ล้านคน 1.5 พันล้านคน
ครับ
แบงก์เก่าใช่มั้ยครับแบงก์ติดเชื้อโรคอะไรเงี้ยครับต้องทำลายแบงก์สร้างแบงก์ใหม่ไอ้ต้นทุนทางการเงินเนี่ยมันเยอะมากหรือที่ไม่จำเป็นถ้าเราเปลี่ยนเป็น Digital Currency รัฐบาลต้นทุนในการผลิตเงินใหม่นะทำลายเงินเก่ามันจะหายไปเลยเศรษฐศาสตร์เราจะเรียกว่า deadweight loss ไอ้ deadweight loss ตัวนี้มันจะหายไปเลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องจ่ายอีกต่อไปซึ่งมันมีข้อดีหลายด้านมากนะครับหรือเดเวทลอสอีกด้านหนึ่งในอีคอนมีของเราก็คือเรื่องของการจ่ายภาษีไม่เต็ม 100% นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการฟอกเงินพวกนี้เพราะกระดาษมันไม่มี traceability นะครับเราจะไปเจอกันหน้าปากซอยแลกแบงค์พันระหว่างกันไอแบงค์พันนี้เราจะไม่รู้เลยว่าผ่านอะไรมาบ้าง
ครับ
ว่ามันเป็นกระดาษแต่ถ้ามันเป็นดิจิทัลเคอร์เรนซีเมื่อไหร่เนี่ยคนจะหนีภาษีไม่ได้ละมันจะอยู่ทุกอย่างมันจะมีเรคคอร์ดออนไลน์ทั้งหมดเลยเรื่องการฟอกเงิน economic activity ที่มันไม่เหมาะสมมันก็จะหายไปมันจะทำได้ยากขึ้นพวกนี้มันคือ deadweight loss ที่ economy เราสามารถที่จะลดได้มากมายมหาศาลด
้
วย digital currency พอเกิดโควิดเนี่ยมันจะเร่งไงครับคนจะเห็นถึงว่าเฮ้ยลองคิดดูว่าประเทศไหนที่ออก digital currency ก่อนแล้วเขาสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้แบบนี้แบบแม่นยำมากขึ้นใช่ไหมครับลด deadweight loss ได้เพิ่ม productivity ได้เนี่ยเขาก็จะอาจจะเป็นแค่ recession ในขณะที่ประเทศอื่นที่ยังใช้เงินกระดาษอาจจะเป็น depression ยาวเป็น10ปีเลยก็ได้คนจะเริ่มเห็นถึงข้อสำคัญของมันมากขึ้น
ครับนี่คือข้อดีทั้งหมดผมจับได้ประมาณ 2-3 ข้อนะครับซึ่งเป็นมุมมองที่ก่อนหน้านี้เราก็เคยได้ยินแบบนี้มาพอสมควรแล้วแต่พอมันเกิดโควิด -19 มันยิ่งเห็นชัดเลยว่าช่องโหว่ของเงินแบบที่เป็นกระดาษเนี่ยมันยังมีอยู่เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงที่มันตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับโดยเฉพาะ SME ใช่มั้ยครับอันที่2เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเร็ว economic activity ในการที่มันจะสามารถเบิ้ลได้มากกว่าปกติถ้าเกิดเป็น digital currency นะครับหรืออันที่3เมื่อกี้ที่พูดไปก็คือในแง่ของการที่มันสามารถที่จะถ่ายทอดได้อย่างรวดเร็วแล้วมันก็ยังแม่นยำแล้วมันก็ยังมาสู่ในเรื่องของการสามารถที่จะต่อยอดไปสู่อื่นๆได้อีกมากมายนะครับไอ้2ถึง3ข้ออันเนี้ยเราเริ่มเห็นข้อดีแล้วทีนี้ถามคุณท็อปว่าเราเห็นสัญญาณ Libra เราเห็นสัญญาณเรื่องของหยวน digital เองก็ตามเนี่ยมันถึงเวลาแล้วไหมครับเห็นสัญญาณไหมครับว่าหลังจากนี้มันจะเคลื่อน อัตราเร่งของการเข้าถึงหรือการใช้เงินดิจิตอลเนี่ยมันจะเร็วมากขึ้นจริงไหมครับ
ก็ถ้าลองกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์ทางด้านการเงินในอดีตตั้งแต่ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยหรือเราเรียกว่า monetary system of the world นะครับความจริงระบบการเงินโลกมันเปลี่ยนทุก50ปีนะครับตามสถิติแล้วเมื่อก่อนไม่รู้มีใครจำได้ไหมว่าเราเคยใช้เปลือกหอยแทนเงินนะครับแล้วก็มาเหมือนมีระบบตั้งแต่ใช้ Ray Stone คือหินนะครับแทนเงินก็มีนะครับหรือใช้ Bartering System คือระบบต่อรองกันจำว่าใครทำอะไรให้ฉันต้องทำอะไรกลับเป็นตอบแทนกันหรือ Gold Standard ก็ใช้ทองคำมา Bretton Woods System ที่เป็นดอลลาร์มีทองคำมาแบ็คแล้วก็มี Post Bretton Woods System นะครับซึ่งลองเล่าคร่าวๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตอนตั้งแต่ช่วง1817เนี่ยมันเกิด gold standard ใช่ไหมระบบทองคำY adoption ของมันจริงๆคือ1819ตอนนั้นอังกฤษยังเป็นเบอร์หนึ่งของโลกยังเป็นผู้นำของโลกช่วง industrial revolution ที่เขาคิดค้นพวก steam engine ได้แล้วเขาก็ไป colonize ประเทศต่างๆแล้ว productivity เขาคุมเทคโนโลยีของโลกแล้วก็คุมการเงินของโลกตอนนั้นประเทศอังกฤษก็เป็นประเทศแรกที่ใช้ gold standard นะครับแล้วในเมื่อประเทศอื่นเขาต้อง import export กับเขา trade พวก paper จากพวกพริกไทยจากอินเดียทีชาจากจีนอะไรเงี้ยเขาต้องใช้หรือโปรตุเกสที่ต้องเทรดกับอังกฤษเนี่ยเมื่อเขาเป็นเจ้าโลกเขาทุกคนต้องใช้ทองคำต่างมันก็เกิดเป็นสโนว์บอลเอฟเฟกต์คือตอนสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง1914ถึง1918คนที่แพ้สงครามเยอรมนีก็ต้องจ่ายเป็น remuneration ให้กับผู้ชนะสงครามมันก็สวยให้กับผู้ชนะสงครามเป็นทองคำมันก็เลยเกิดเป็นสโนว์บอลเอฟเฟกต์แต่อย่างที่พูดไปก็คือพอเกิดสเปนิชฟลูนะครับเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วก็ทองคำมันฝืดเกินไปเนี่ย productivity มันออกมามากขึ้นเนี่ย แต่ทองคำไอ้สื่อสิ่งสื่อกลางในการกระจายสินค้ามันฝืดมัน deflationary ระบบก็เลยล่มตอนปี1929เกิด depression นะครับเสร็จปุ๊บเราก็มีระบบใหม่พอหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยตอน1939ถึง1944ช่วงนั้นอังกฤษก็ไปทำสงครามมันหนักมากใช่ไหมครับ finance war ต่างๆคือเราก็หลุดจาก the Great Depression ได้ก็จริงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเกิดการเปลี่ยนขั้วอำนาจอเมริกาขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแล้ว super power ตอนปี1945เนี่ยพอจบสงครามโลกตอนธันวาคมนะครับเดือนธันวาคมปี1944 1945ปุ๊บอเมริกาเป็นเจ้าโลกเนี่ยเขาออกมาประกาศเลยว่าทุกคนเปลี่ยนระบบการเงินโลกและใช้ Bretton Woods system เหลือ
ใช่
คือทองคำมันฝืดเกินไปมันไม่มี divisibility property สมมติทองคำหนึ่งแท่งมันซื้อบ้านได้หนึ่งหลังอะแต่มันจะซื้อกาแฟยังไงมันไม่มีเป็น gold flake slide เป็น gold flake ไม่ได
้มันไม่สามารถทำย่อยๆได
้ทุกคนใช้ดอลลาร์ดีกว่าแล้วทุกๆดอลลาร์ที่ออกมาเนี่ยจะมีทองคำมาแบ็กตอนปี1945เขาก็เลยก่อตั้งสิ่งเรียกว่า IMF หรือ World Bank เกิดขึ้นมาตอน1945เพราะว่ามันย่อยได้ดอลลาร์แล้วก็มันก็ยังใช้ทองคำอยู่คุณใช้ทองคำเหมือนเดิมแต่มีดอลลาร์แหละเป็นสื่อกลางที่มันพกพาง่ายกว่าแล้วมันมีหน่วยย่อยทำให้สักพักก็อย่างที่บอกว่าเศรษฐกิจโตขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะครับProductivity ปัญหาเดิมคือ US government เนี่ยก็ต้องหาทองคำมาแบ็กให้ทันตามดีมานด์ของดอลลาร์ที่มันโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเสร็จปุ๊บก็ยังมีปัญหาเดิมคือทองคำมันหาเจอได้เรทเท่าเดิมแล้วที่สำคัญคือตาคราวนี้คือตาอเมริกาแล้วไปทำสงครามกับเวียดนามวอร
์
ทำสงครามก็คือต้อง finance war ปริ้นเงินออกมามากกว่าความเป็นจริงแบงก์ชาติฝรั่งเศสก็เห็นความผิดปกติแล้วก็เลยเอาเรือนะครับขนดอลลาร์กับเพื่อที่จะรีดีมทองคำกับประเทศเขาวันนั้นก็เป็นวันที่โลกรู้ความจริงว่าอเมริกาไม่ได้เก็บดอลลาร์เป็น1ต่อ1 ratio กับทองคำจริงๆระบบนั้นก็เลยล่มนะครับมันก็เลยมีpost Bretton Woods system ระบบใหม่ตอนปี1971ที่เรียกว่า Nixon shock นะครับ President Nixon ตอนนั้นเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐก็ออกมาประกาศว่าในเมื่อฉันยังเป็นเจ้าโลกอยู่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยทุกคนใช้ดอลลาร์ต่อไปแล้วกันแล้วก็จะไม่มีทองคำมาแบกแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็มีสิ่งที่เรียก fiat currency post Bretton Woods system คือ fiat currency คือคูปองเป็น currency ไม่ใช่ money กับ currency ต่างกัน currency เนี่ยถ้าคุณไปดูใน1ดอลลาร์โน้ตแบงก์โน้ตมันจะเขียนว่าอันนี้ไม่ใช่เงินแต่เป็นแค่ promissory note ในการรีดีมูลค่ากับจากรัฐบาลเมื่อไหร่ได้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีสิ่งที่เรียกว่า money creation money creation คืออะไรคือมันมีสิ่งที่ไอตอน the Great Depression มันทำไม่ได้คือเสกเงินออกมาเรามีเป็น QE 1 QE 2 QE 3ปัญหาปัจจุบันคือเงินเฟ
้อ
มันตรงกันข้ามกับตอนปี1929คือเงินฝึกมัน inflationary จนเกิดตอนปี2008เกิด crisis ขึ้นมาแล้วปี2009 Digital Currency ตัวแรกของโลกก็ออกมาชื่อว่า Bitcoin ที่เขียนโดยคนที่ชื่อว่าซาโตชินาคาโมโตะนะครับซึ่งที่เล่าคร่าวๆเนี่ยมันจะมีอยู่2แพทเทิร์นหลักๆแพทเทิร์นแรกคือระบบการเงินของโลกมันเปลี่ยนทุก50ปีนะครับตั้งแต่ระบบ Gold Standard มา Bretton Woods มา Post Bretton Woods System ใช่ไหมครับแพทเทิร์นที่2คือเกิดหลังจาก Crisis พอ Crisis มาระบบใหม่จะดีกว่าระบบเก่าจะแก้ไขอดีตนะครับซึ่งตอนปี1929 The Great Depression ใช่ไหมครับ1945 Bretton Woods System 1971 Post Bretton Woods System ปีปัจจุบันเนี่ยมันปี2020นะครับแล้ว Fiat Currency เนี่ยถ้าพิมพ์คำว่า Fiat Currency เป็นใน Google เนี่ยมันจะแปลโดยตรงตัวมันเองเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มี intrinsic value เราใช้คูปองมาตั้งแต่1971 Purchasing Power ของดอลลาร์มันลดลงตั้งแต่1971ราคาบ้านขึ้นทุกปีนะครับซึ่งตอนปี1971มาปีปัจจุบันมัน inflationary มันนี่คือข้อเสียแล้วก็เกิด crisis ไปแล้วตอนปี2008นะครับแล้วลองคิดดูเนี่ยมันประมาณ49ปีนะครับตั้งแต่1971มาปี2020แปลว่าถ้าสถิติมันถูกต้องเนี่ยภายในปี2021ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากในระบบการเงินของโลก
post fiat อย่างเงี้ยแหละ
ครับอาจจะเป็น digital currency ก็เป็นได้ซึ่งตอนนี้เทรนด์ชัดเจนมากเลยครับฝั่งของ Libra กำลังจะออกไม่ต้องรอปีหน้า6ปลายปีนี้ก็ออกแล้วไม่ต้องรอ2021ไปซ้ำไป digital yuan ก็ไม่ต้องรอปลายปีหน้าเพราะว่าตอนนี้เทสอยู่ใน4มณฑลหลักของจีนเรียบร้อยแล้ว
ใช่ครับ
ซึ่งผมมองว่าตอนนี้โลกของเราเนี่ยคนยอมรับหรือต้องการrate ของ adoption มันเร็วขึ้นเรื่อย
ๆ
นะครับมันอาจจะเร็วกว่ายุคที่แล้วก็เป็นไปได้เพราะว่าทุกอย่าง connect กันมากขึ้นเรื่อยๆผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านโซเชียลมีเดียนะครับมันยังมันมี data นึงที่บอกที่ชัดเจนนะครับว่าโลกของเราเนี่ย adopt ทุกอย่างเร็วขึ้นเขาบอกว่ามี data นึงที่บอกว่าไอ้เทคโนโลยีตัวนึงเนี่ยจะเข้าถึง50ล้านคนใช้เวลานานเท่าไหร
่
ยังไงโทรศัพท์บ้านเนี่ย ุณเคนจำได้ไหมครับไอ้เครื่องโทรศัพท์ที่มันต้องหมุนแล้วได้กดที่ระเบิดแล้วก็กลับมาที่เดิมไอ้เครื่องนั้นเนี่ยใช้เวลาประมาณ50ปีนะกว่าจะเข้าถึง50ล้านคนนะลูกค้าหรือทีวีเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด22ปีนะครับกว่าจะเข้าถึง50ล้านคนอินเทอร์เน็ตเหลือ14ปีสังเกตว่าเรทมันจะหาร2
นะมันเร็วขึ้น
นะครับ14ปีเข้าถึง50ล้านคนนะครับมือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยเหลือแค่7ปีเข้าถึง50ล้านคน Facebook ใช้เวลาแค่4ปีนะครับ WeChat ใช้เวลาแค่1ปีล่าสุด Pokemon Go อ่ะครับใช้เวลาแค่1เดือนเข้าถึง50ล้านคนนะครับฝั่งลูกค้าเองเนี่ยก็ adopt technology หรือเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเนี่ยในเรทที่มันเร็วขึ้นเรื่อยๆซึ่งผมมองว่ามันจะมาเร็วกว่าที่ทุกคนคิดด้วยความคิดว่ายังไงก็เงินกระดาษก็ยังอยู่อีกเป็น10 20 30ปีนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าดูจาก data point มัน point มาใน conclusion เดียวกันว่าทุกอย่างมันขยับที่แบบ exponential
ครับ
นะครับแบบโตแบบก้าวกระโดดซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเกิดได้เร็วมากๆ
คือก่อนหน้านี้ที่เราเคยคุยกันอ่ะเราก็เห็นแนวโน้มว่ามันน่าจะเกิดได้เร็วขึ้นแต่ Libra เนี่ยเราต้องยอมรับว่าตอนที่เปิดตัวมาโอ้โหยิ่งใหญ่มากหลังจากนั้นเนี่ยโดนเตะตัดขาเยอะมากแล้วก็แนวโน้มมันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดฮะเพราะแบงก์ชาติแต่ละประเทศเนี่ยก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนักนะครับเนี่ยผมเลยอยากพูดว่าเอ๊ะจริงๆไอ้สิ่งที่เราพูดกันว่ามันจะเกิดขึ้นได้เร็วเนี่ยจริงๆมันในข้อเท็จจริงแนวโน้มที่มันจะเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับอย่างตัว Libra เอง 2.0 เองผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างที่เราเคยคุยกันหรือเปล่า Digital Yuan เองเนี่ยแน่นอนว่าความเป็นไปได้ก็สูงเพราะว่ารัฐบาลจีนก็สนับสนุนมากแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้อะไรที่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นไม่ได้อาจจะถอดบทเรียนจากตัว Libra ก็ได้ครับ
ครับผมจริงต้องขอบคุณ Libra นะครับซึ่งเป็นการผลักดันของทางด้านเอกชนตอนนี้รัฐบาลเริ่มมีคู่แข่งอย่างแบงก์ชาติเขาก็ออกมาเลยว่าต้องขอบคุณ Libra นะครับเอกชนออกมาจะสร้างเงินแข็งทำให้รัฐบาลรีบเร่งบีบให้ออก Digital Currency ให้เร็วขึ้นอีก
ครับ
ตอนนี้แบงก์ชาติทั่วโลกก็แอบซุ่มทำ Retail Central Bank Digital Currency หมดแล้วเพราะว่า Libra ในการเร่งให้เร็วขึ้นหรือฝั่งของจีนเหมือนกันนะครับถ้า Libra ไม่ออกมาสีจิ้นผิงก็คงไม่บอกนะครับเพราะว่าตอนนี้มันแข่งกันเป็นเจ้าโลกใช่มั้ยอเมริกากับจีนแข่งกันเป็นเบอร์1ทางด้านเทคโนโลยีจีนก็ไม่แพ้อเมริกาแล้ว GDP ก็ตามมาติดแต่ต้องแค่จะเป็นมหาอำนาจของโลกได้ต้องคุม2ด้านด้านเทคโนโลยีตั้งแต่อังกฤษมาแล้วครับช่วง Steam Engine ตอนนั้นที่เขาเป็นมหาอำนาจเลยครับ Industrial Revolution นะครับก็เกิดที่อังกฤษ Wage Level สูงกว่าประเทศอื่น Productivity สูงกว่าประเทศอื่นแล้วเขาก็คุมเงินของโลกคือ Gold Standard Company Lead เริ่ม Gold Standard เด็กจากประเทศนั้นพอมาอเมริกาเป็นเจ้าโลกเขาก็ Wage Level ของอเมริกาก็แซงหน้าอังกฤษนะครับเป็นที่ที่ Productivity มากที่สุดเทคโนโลยีดีที่สุดGDP ใหญ่ที่สุดของโลกครับแล้วเขาก็คุมเงินก็คือดอลลาร์แล้วก็มีอำนาจในการแซงชั่นประเทศต่างๆที่ไม่ทำตามที่เขาบอกนะครับตอนนี้จีนก็เห็นได้ชัดเลยว่าเทคโนโลยี 5G ก็นำแล้ว AI ก็นำแล้วจำนวนสตาร์ทอัพยูนิคอร์นของจีนก็มากกว่าอเมริกาแล้วนะเพราะนั้นเทคโนโลยีคือไม่แพ้ TikTok นี่นะครับขนาด Facebook ตอนนี้ยัง copy TikTok แล้วเลยนะครับหรือ YouTube ออกมาเป็นช็อตวิดีโอนะครับตอนนี้ innovation ไม่ได้แพ้แล้วแต่ตอนนี้สิ่งที่เขาพยายามจะแข่งอีกด้านหนึ่งที่จะเป็นมหาอำนาจได้คือเงินกลางซึ่งตอนนี้ชาติส่วน account นี้แค่ 2% เองครับของ global reserve ยังน้อยกว่าดอลลาร์เยอะมากแต่ถ้าเขาเปลี่ยนแบบจาก physical form เป็น digital form แล้วคนมันใช้สะดวกมากขึ้นโอนเงินได้ผ่าน WeChat Alipay TikTok ก็มี payment function แล้วนะครับซึ่งมันจะทำให้ social commerce อีกอย่างนึงที่อีกเทรนด์นึงที่คนต้องดูในอนาคตไม่นานคือโซเชียลคอมเมอร์ส
ใช่ๆๆ Facebook Shopping อะไรก็เตรียมพร้อมเต็มที่เลย
ครับปัญหาที่โซเชียลคอมเมอร์สมันยังเทคออฟไม่ได้ขนาดนั้นความจริงมันก็เทคออฟเยอะแล้วนะครับบอกได้แล้วคนไทยตอนนี้ซื้อขายของผ่าน Facebook เยอะมากแล้วก
็ LINE ด้วย
Instagram LINE แต่ปัญหาคือโดนหลอกเยอะมากบัตรประชาชนปลอมโอนเงินมาไม่จริงไปฟ้องตำรวจปวดหัวทั่วประเทศโดนหมดแต่ถ้าpayment platform พวกนี้ครับพวกแพลตฟอร์มต่างสามารถแก้ไขปัญหาสุดท้ายเรื่องของ payment ได้ออกเป็น Libra ออกเป็น Digital Yuan ออกมาได้เนี่ยคนสามารถที่จะโอนเงินกันได้ในแพลตฟอร์มเรียกว่า in-app message
ครับ
โดยที่เขาก็จะทำตัวเป็น escrow นะครับทำตัวเป็น escrow service โดยที่มันก็จะลดการโกงเงินเพราะว่าคนต้องโอนเงินมาผ่านแพลตฟอร์มตัวกลาง
มันอยู่ในวัน
มันก็ยิ่งทำให้ social commerce เนี่ยโตขึ้นไปได้อีกข้อดีกับอีกด้านนึงของ Digital Currency ก็คือทุกวันนี้รู้ไหมครับว่าเราไม่สามารถขายถุงเท้าคู่เดียวไปแอฟริกาได้เพราะว่ากำไร จากการรับเงินข้ามประเทศมันไม่คุ้มครับก็ต้องเสีย 5% โอนเงินข้ามประเทศนะครับรอเป็นอาทิตย์นึงแคชไซเคิลมันนานเกินไปหมุนเงินไม่ทันนะครับแต่พอ Libra ออกมา Digital Yuan ออกมามันคือการส่งเงินเหมือนส่งสติ๊กเกอร์หากัน
ครับ
แปลว่าเราสามารถที่จะทำกำไรจากถุงเท้าผู้เดียวขายวิธีแอฟริกาได้แล้วเพราะว่าต้นทุนของเงินมันไม่มีแล้ว
ครับ
มันสิศูนย์บาทมันส่งสติ๊กเกอร์ได้เงินทันทีแคชไซเคิลก็เร็วขึ้นอย่างที่บอกไอ้ตัว B อ่ะครับ velocity of money มันจะเร็วมากมันไม่ต้องรอเป็นอาทิตย์2อาทิตย์หรือจ่าย 5% debt with loss ไอ้ debt with loss ก็จะหายไป velocity of money ก็จะเร็วขึ้น
ครับ
ซึ่งมันจะทำให้ GDP เนี่ยโตขึ้นอีกหลายเท่าตัวอาจจะผ่าน social commerce ก็เป็นได
้ครับ
ซึ่งถามว่ามันคืออุปสรรคไหมนะครับทุกคนเห็น benefit อย่างชัดเจนมากขึ้นแต่มันเป็นอุปสรรคสำหรับคนที่เสียผลประโยชน์ครับอย่างอเมริกาเนี่ย1971มาเขาเป็นประเทศเดียวที่เป็นเงินไม่อั้นถูกไหมครับมี QE capability แต่ประเทศอื่นเนี่ยต้องมีทองคำมาแบ็กหรือมีสิ่งที่เรียกว่า SDR ที่ SDR คือ Special Drawing Rights คือเงินที่ออกโดย IMF ตอนปี1969คล้ายๆ Libra เลยครับออกเงินสกุลของ IMF ขึ้นมาที่เรียกว่า SDR แล้วทุกออกมาจะต้องมี5 basket of currency มาแบ็กมูลค่า
ไม่งั้นมีว่ากินได้อย่างนั้น
ตอนนั้นมีตอนนี้มี US ดอลลาร์นะครับ1ใน5 currency มียูโรของยุโรปเงินยูโรมีเงินปอนด์ของอังกฤษ British pound Japanese yen ของญี่ปุ่นแล้วก็มี Chinese yuan ซึ่ง IMF เขาจะแฟร์หน่อยตรงที่ว่าเขาจะ revise ไอ้5 basket เนี่ย currency เนี่ยทุก5ปีดูว่าประเทศไหนที่มี impact ต่อ GDP มากที่สุดในโลกก็จะเอาเงินตัวของเขาเนี่ยของประเทศนั้นเป็นตัวแทนมา back up SDR ซึ่ง10ปีที่ผ่านมา20ปีที่ผ่านมาจีนโตเร็วมากชาญนิสวนก็เลยเข้าไปเป็น1ใน5นะครับ currency ใน SDR แล้วเวลาแบงก์ชาติไทยจะพิมพ์เงินเนี่ยทีนึงก็ต้องมีทองคำเก็บอยู่ใน Bank of England แล้วเก็บอยู่ในแบงก์ชาติอังกฤษนะครับทองคำแล้วก็มี SDR ส่วนหนึ่งเป็น ratio ระหว่างทองคำกับ SDR
บ
ในการพิมพ์เงินแต่อเมริกาเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่พิมพ์เงินได้โดยที่ไม่ต้องมีพวก SDR หรือทองคำมาแบ็กซึ่งเวลาพิมพ์เงินเนี่ยครับมันจะมีคนเสียผลประโยชน์นะครับถ้าสมมุติ Libra ออกมาหรือ Digital Yuan ออกมาก็คือถ้าเขาสูญเสียอำนาจไอ้ที่เรียกว่าเป็น Global Reserve Currency ไปเนี่ยนะครับอเมริกาเขาไม่ยอมง่ายอยู่แล้วนะให้อำนาจนี้ไปอยู่ในมือของเอกชนของ Libra ควรจะอยู่ในมือของรัฐบาลหรือถ้าจีนออกมาอเมริกาคงไม่ยอมง่ายให้ Chinese Yuan กลายเป็น Global Reserve Currency แทน US Dollar มันก็ต้องมี friction มีแรงต่อต้านเป็นเรื่องปกตินะครับหรือทางด้านแม้แต่กระทั่งประเทศที่กำลังพัฒนาเองเนี่ยเวลาพิมพ์มันจะมีรายได้อยู่2ด้านที่รัฐบาลได้นะครับด้านแรกคือด้านเก็บภาษีจากผู้คนอันนี้คือรายได้เข้ารัฐบาล
ครับ
ซึ่งประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยจะเก็บภาษีได้ไม่ 100%
เหมือนประเทศไทย
ครับเพราะฉะนั้น revenue ทางด้านที่2เนี่ยจะช่วยรัฐบาลเยอะมากทางด้านเศรษฐศาสตร์เราจะเรียกว่า synergy นะครับSynergy คือ revenue จากการพิมพ์เงินนะครับเวลารัฐบาลอัดฉีดเงินเข้าไปใหม่ในระบบเนี่ยแบงก์พาณิชย์ก็ต้อง retail bank ก็ต้องซื้อเงินใหม่จากให้ดอกเบี้ยแบงก์ชาติถูกไหมครับอันนี้คือ synergy money revenue จากการ inject เงินเข้าไปใน economy ซึ่งมันจะได้ในด้านที่2นะครับสำหรับประเทศที่เก็บภาษีได้ไม่ 100% ซึ่งถ้าลองดูว่าอำนาจในการmonetize เงินเนี่ยฟังก์ชันเนี้ย synergyหายไปอยู่ในฝั่งมือของเอกชนมันก็ต้องมีการล็อบบี
้แสดงว่าฟังมาทั้งหมดคุณท็อปกำลังจะบอกว่าอุปสรรคหรือปัจจัยที่ทำให้ดิจิทัลเคอร์เรนซีตั้งแต่เราพูดมาเนี่ยมันยังเกิดไม่ค่อยได้เพราะว่ามีคนเสียผลประโยชน์แล้วก็พยายามที่จะป้องกันผลประโยชน์ของตัวเองไว้แต่ตอนนี้ผมเห็นแล้วว่าอย่างดิจิทัลหยวนเองอยากให้คุณท็อปพูดสักเล็กน้อยผมว่าค่อนข้างที่จะมีความเป็นไปได้มากพอสมควรนะครับอย่างที่บอกรัฐบาลมาสนับสนุนแล้วก็เขาก็มีในแง่ของแพลตฟอร์มเอื้อนะครับประเทศไทยเนี่ยคนไทยก็ใช้แอปของเขาเยอะมากหลายคนอีคอมเมิร์ซต่างๆก็เป็นอย่างนั้นมีความเป็นไปได้แค่ไหนครับในเรื่องของดิจิทัลหยวนในมุมมองของคุณท็อป
ก็ผมมองว่าถ้าดิจิทัลหยวนเนี่ยเขาตอนนี้ทดลองแล้วใน4มณฑลถูกมั้ยครับแล้วก็มี19บริษัทเข้ามาตอนนี้ใน1ในมณฑลในซูโจเนี่ยก็มีการจ่ายเงินเดือนพนักงานครึ่งนึง transport worker เป็นเงินดิจิทัลหยวน
คือ
ซ้ำแล้วสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนเข้าใจสภาพแวดล้อมของเมืองไทยก่อนนะครับเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศเล็กๆในอาเซียนนะครับที่มี70ล้านคน แล้วถึงแม้ว่าเราอยู่ในอาเซียนเนี่ยแต่ละประเทศในอาเซียนถึงแม้ว่าอยู่ในทวีปเดียวกันถ้าเราลงลึกไปในดีเทลมันต่างกันสิ้นเชิงเลยนะครับอย่างถ้าเราดูประเทศอินโดนีเซียมันเป็น cash based society ยังไงก็เงินสดเป็นหลักเลยนะครับแล้วอินเทอร์เน็ต penetration ไม่ดีคนเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ
่
ไม่โซเชียลมีเดียเข้าไม่ถึงเพราะอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ค่อยถึงเท่าไหร
่
นะครับมีสิ่งที่เรียกว่า unbanked คนที่ไม่มีบัญชีแบงก์ account เนี่ยเยอะมากเกือบครึ่งของ economy ของเขาเช่นเดียวกับฟิลิปปินส์เนี่ยอินเทอร์เน็ต penetration ก็สู้เราไม่ได้แต่เขาเป็น social media driven country คนส่วนใหญ่ใช้ social media กันในฟิลิปปินส์คนมี Facebook account มากกว่ามี bank account คนส่วนใหญ่เนี่ยในฟิลิปปินส์คือไม่มีบัญชีธนาคาร
ครับ
นี่ครับแต่ถ้าลองดูเมืองไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่1 mobile phone penetration เนี่ยดีมาก 144% แปลว่าอะไรแปลว่าคนไทยส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยมีมือถือถึง 1.4 เครื่องต่อคนนะครับinfrastructure มันพร้อมแล้วนะครับด้านที่2คือ internet penetration 70-80% 60กว่าล้านคนใน70กว่าล้านคนมีอำนาจในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้แล้วในบ้านเรานะครับเราเป็นโซเชียลมีเดีย country ด้วยเพราะคนส่วนใหญ่มี Facebook มี TikTok มี WeChat ม
ี
Instagram
ครับนะครับ
แล้วอีกด้านนึงคือผมต้องชมเชยแบงค์พาณิชย์เราแบงค์พาณิชย์เนี่ยถือว่าเป็นเบอร์2ในอาเซียนครับรองจากสิงคโปร์โดยการให้บัญชีธนาคารของทุกคนคนส่วนใหญ่ในเมืองไทยมีบัญชีธนาคารเม
ื่อ
เทียบกับในฟิลิปปินส์หรือในอินโดนีเซียที่ไม่มีบัญชีธนาคารส่วนใหญ่เราเบอร์2ในอาเซียนนะครับเบอร์1คือสิงคโปร์เบอร์2คือประเทศไทยแต่สิ่งที่เมืองไทยทำยังไม่ค่อยดีก็คือเรื่องของเครดิตการ์ดpenetration เราแทบจะลังท้ายเลยเบอร์1คือสิงคโปร์เบอร์2คือมาเลเซียนะครับเมืองไทยนี่คนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึง
ใช่ไม่ถ
ึ
ง
นะครับแปลว่าอะไรแปลว่า SME ส่วนใหญ่ยังกู้แบงค์ไม่ได้แบงค์ปล่อยกู้เฉพาะบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นนะคร
ับ
partly อาจจะเป็นเพราะว่า1997นะครับเป็น Asian crisis ที่เกิดที่เริ่มมาจากประเทศไทยพอหลังจากเกิดปุ๊บแบงค์เนี่ย conservative มากขึ้นเยอะมากๆเลยหลังจากปี1997นะครับปล่อยกู้แต่มันจะมีข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือรู้ไหมครับว่าตอนนี้ debt to GDP ratio เมืองไทยเนี่ยถือว่าน้อยกว่าประเทศอื่นถือว่าดี
ใช่
นะครับดีกว่าหลายๆประเทศดีกว่าอเมริกาดีกว่าหลายๆประเทศในยุโรปแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเดียดทู GDP ratio ต่ำเนี่ยทำให้แบงก์ชาติสามารถกู้เงินในIMFได้เพราะมัน ratio ยังไม่แย่เกินไปเพ
ื่อ
ที่จะอุ้ม SME ตอนนี้เนี่ยครับให้มีสายป่านยาวมากพอในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยเดียดทู GDP ratio มากเกินไปก็อาจจะกู้ไม่ได้แล้วนะครับแต่ด้านที่มันไม่ดีก็คือ access to credit เราค่อนข้างที่จะต่ำกว่าประเทศอื่นนะครับสิ่งที่ผมพยายามจะบอกทุกคนก็คือความจริงเนี่ย infrastructure มันพร้อมหมดแล้วทุกคนมีมือถือ 1.4 เครื่องต่อคน Internet penetration 70-80% เราเป็น social media country ทุกคนมี Facebook account มี Instagram account มี WeChat account แล้วถ้าเมืองไทยช้าเนี่ยสิ่งที่จะความเป็นไปได้ก็คือคนไทยอาจจะใช้ Digital Yuan เลยถูกไหมครับคนไทยอาจจะใช้ Libra เลยแล้วเงินบาทล่ะลองคิดง่ายๆครับลองแค่เอามือถือขึ้นมาตอนนี้เลยครับก็เปิดมือถือดูม
ี
แอปอะไรบ้างครับที่คนไทยใช้แล้วเป็นของคนไทยจริงๆตอนนี้ครับหร
ื
ออะไรบ้างลองคิดดูดีๆแทบจะเหลือแบงค์เดียวเลยครับแอปเดียวเลยคือแบงค์แอปแบงค์แอปธนาคารที่เป็นของคนไทยจริง
ๆ
ที
่
เหลือเนี่ยเป็นของชาวต่างชาติหมดแล้วและชาวต่างชาติก็จะแบ่งชัดเจนเลยว่าเป็น2ด้านที
่
จะมีเทรนด์ที่เรียกว่า deglobalization คือระหว่างอเมริกากับจีนนะ
คร
ับพอเข้าไปในมือถือจะมีแอปที่แบ่งชัดเจน2ฝั่งที่เราใช้กันเยอะๆเนี่ยคือ Facebook นะครับ Instagram WhatsAppใช่ไหมครับAmazon Google Microsoft พวกนี้เป็นฝั่งของอเมริกาพอเข้าไปในมือถือดูแอปที่เหลืออีกมันก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งทั้งหมดเลย WeChat Alipay TikTok Lazada นี่ก็เป็นของจีนทั้งหมดเลยซึ่งตอนนี้มันเป็นเทรนด์ที่เรียกว่า deglobalization อะไรเงี้ยครับเราไม่เคยมีในประวัติศาสตร์โลกที่มันมีขั้วอำนาจ2อันแข่งกันเมื่อก่อนมีแค่เบอร์หนึ่งประเทศเดียวตลอดตั้งแต่อังกฤษมาอเมริกาใช่ไหมครับมาตอนนี้ก็เริ่มจีนเริ่มมาแข่งกับอเมริกาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแล้วซึ่งตอนนี้เราเป็นประเทศเล็กๆในอาเซียนมี70ล้านคนแล้วเราจะต้องปรับตัวกันยังไงล่ะถามว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมคือถ้าแบงค์ชาติช้าหรือกฎหมายเราช้าเนี่ยไอแอปสุดท้ายที่คนไทยใช้ที่เป็นของคนไทยจริงๆเนี่ยค
ือ
แอปการเงินแอปธนาคารอาจจะเป็นแอปสุดท้ายที่คนไทยเลิกใช้ก็เป็นได้นะครับอาจจะเป็นของชาวต่างชาติหมดเลยแล้วเมืองไทยอาจจะกลายเป็นเทคโนโลยียูเซอ
ร์
แทนที่จะเป็นเทคโนโลยีพ
ร
อไวเดอร
์ครับ
แล้วข้อเสียการเป็นเทคโนโลยี user คือ GDP มันไหลออกไปต่างประเทศหมด
ครับ
แล้ว data ของคนใช้ของคนไทยก็ไหลออกไป LINE ก็เป็นของญี่ปุ่นเกาหลีใต้ถูกมั้ยครับ Facebook ก็เป็นของอเมริกา WeChat ก็ของจีน TikTok ของจีนพวกนี้ข้อมูลลูกค้ามันไหลออกไปแล้วก็ GDP ก็ไหลออกไปสังเกตว่าเมืองไทยดูเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าโอ้โห top 4 stocks ในอเมริกานี่ขึ้นตลอดนะครับช่วงโควิดที่ผ่านมา Amazon ขึ้น 30% Apple Microsoft Google ขึ้นหมดนะครับ GDP มันไหลไปกระจุกตัวอยู่ที่นั่นหมดเลยเพราะเราไปใช้เราเป็นเทคโนโลยี user เราไม่ใช่เป็นเทคโนโลยี provider ฉะนั้นไอ้แอปสุดท้ายที่มันสำคัญมากเนี่ยคือระบบการเงินของประเทศมันมีสิ่งที่เรียกว่า financial stability มันจะมันเป็นเหมือนเป็นเหมือนสายเลือดนะครับเป็น fundamental หลักของประเทศเลย
คือคุณท็อปกำลังจะบอกว่าตัวไอ้ดิจิตอลหยวนเองลิบราเองที่มันน่าจะมานะครับถ้าเกิดคนไทยไม่ตั้งรับไว้เป็นแค่ผู้ใช้เนี่ยไอ้แอปสุดท้ายที่เป็นแอปเรื่อง financial เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ของคนไทยคุณท็อปกำลังจะบอกแบบนั้นใช่ไหม
ครับคือตอนนี้รัฐบาลต้องเร็วแล้วต้องมีออกเป็น central bank digital currency มาดิจิตอลบาทแล้วก็ต้องนี่ครับทดลองใน4มณฑลของเมืองไทยบ้าง เพื่อที่จะให้ทุกคนใช้นะครับดิจิตอลบาทให้มากขึ้นต้องมีกฎหมายอย่างกฎมันต้องแก้หลายด้านมากเลยครับทางด้านกฎหมายก็ต้องแก
้
รู้ไหมครับว่าความหมายของคำว่าเงินในเมืองไทย definition ของคำว่าเงินที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเนี่ยมันถูกเปลี่ยนล่าสุดตอนพ.ศ. 247575ปี100เกือบจน100ปีที่แล้ว ตอนนี้ Bitcoin ไม่ใช่เงินถ้า Libra ออกมาปลายปีนี้หรือ Digital Yuan ออกมาปีหน้ามันก็ยังไม่ใช่เงินทั้งที่มันควรจะแลกกันเหมือนเงินเลยครับมันง่ายกว่าเงินด้วยซ้ำไปเหมือนส่งสติ๊กเกอร์หากันโซเชียลคอมเมอร์สจะกลายเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลที่ใหญ่มากดิจิทัลอีคอนมีจะใหญ่มากเลยแต่ไอ้ความหมายของเงินยังไม่เปลี่ยนเลยครับมันยังมันยังเรียกพวกนั้นว่าเงินไม่ได้เลยเพราะว่ามันเปลี่ยนครั้งสุดท้ายต้องเข้าสภาใช้เวลานานมาก
อย่างอินทนนท์เองเนี่ยถือว่าเป็นความคืบหน้าเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญไหมครับถือว่าเราได้เริ่มสเต็ปที่ดีไหมครับ
อินทนนท์อันนี้ผมต้องชื่นชมแบงค์ชาติครับเพราะว่าเราเป็นถือว่าอยู่ในท็อป10ของโลกเลยที่มีการทำรีเสิร์ชทางด้านบล็อกเชนดิจิทัลเคอร์เรนซีตั้งแต่ปี2017นะครับแบงค์ชาติเราแต่ที่อินทนนท์ที่เขาเริ่มคือระดับโฮเซลคือคนส่วนใหญ่จะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมาถึงเมืองไทยแล้วเพราะว่าเขาลองกันแบบเป็นระบบปิดเล็กๆระหว่างแบงค์15-18แบงค์ในเมืองไทยเนี่ยเข้ามาทำสิ่งที่เรียกว่าอินทนนท์โปรเจกต์ที่มาแทนระบบบาร์เน็ตซิสเต็มบาร์เน็ตซิสเต็มคือระบบโฮเซลครับที่เวลาโอนเงินระหว่างแบงค์อินเทอร์แบงค์ทรานแซคชั่นต้องมีแบงค์ชาติเป็นตัวกลางในการทำเซตเมนต์
ก็คือมันไม่ได้เข้าถึงคนทั่วไปแบบรีเทลแหละใช่ไหมฮะ
ซึ่งอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราโอนเงินวันศุกร์ได้เงินวันจันทร์เพราะว่าแบงค์ชาติเขาไม่ทำงานระบบนี้มันไม่ทำงานวันเสาร์อาทิตย์บาร์เน็ตซิสเต็มเกิดตั้งแต่ยุคอินเทอร์เน็ตแรกๆ
ครับ
ตอนนี้อินทนนท์มันก็มาจะมาแทนระบบนี้ให้แต่ละแบงค์จดกันเองเลยแบงค์ชาติเป็นแค่ผู้คุมเฉยๆแต่ไม่ได้มานั่ง validate transaction เองแล้วนะครับมันก็ทำให้โอนเงินวันศุกร์ได้เงินวันศุกร์โอนเงินวันเสาร์ได้เงินวันเสาร์หรือเฟสที่สองก็คือมีการปล่อยเรื่องของตราสารหนี้กู้ใช่ไหมครับด้วยดิจิทัลเคอร์เรนซีข้างหลังบ้านเฟสที่สามนี่ก็ทำกับประเทศฮ่องกงนะครับเมืองไทยตั้งชื่อว่าอินทนนท์ที่เป็นสถานที่หลักของประเทศฮ่องกงเขาก็ตั้งชื่อโปรเจกต์เขาชื่อว่า Lion Rock นะครับเพื่อที่จะทำ international transfer ระหว่างสองประเทศนี้นะครับหรือแม้แต่กระทั่ง SCB แบงก์สีม่วงเนี่ยครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเปิดตัวโอนเงินจากเมืองไทยไปอังกฤษ30วินาทีนะครับค่าธรรมเนียมแทบจะไม่มีเลยหลังบ้านเขาใช้ Ripple Net นะครับซึ่งเขาเป็นหนึ่งในบล็อกเชน Digital Currency ตัวหนึ่งซึ่งด้านนี้ถือว่าค่อนข้างดีแต่มันยังไม่ลงไปถึงรีเทล
เรายังขาดอะไรอยู่ครับเรายังขาดอะไร
เราขาดรีเทลเซ็นทรัลแบงก์Digital currency นะครับแล้วก็ที่ตอนนี้จีนเริ่มแล้ว Libra เขาเริ่มแล้วนะครับเราทำแค่ wholesale อยู่ตอนนี
้ครับ
ซึ่งตอนนี้ก็มีกังวลกับทางแบงก์ชาติก็คือถ้าแบงก์ชาติออก retail central bank digital currency มาแล้วแบงก์พาณิชย์ก็จะหายไปเลยสิเพราะมันbypass เขาเลยไงครับออกเงินโดยที่ไม่ต้อง inject ผ่านเขาแล้วคนก็ไป transact กับแบงค์ชาติได้โดยตรงนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซิร์นนึงว่าอ้าวแล้ว existing player เขาจะหายไปหรือเปล่าแล้วมันจะแบงค์ชาติเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อคอนเซิร์นหลักๆเป้าหมายหลักคือ financial stability ของประเทศ แล้วถ้าเขาออก retail central bank digital currency มาแล้ว retail bank หายหมดเนี่ยมันจะมีผลกระทบเป็น supply chain หรือเปล่าของ financial stability ในประเทศมันก็มีหลายกังวลข้อกังวลเมืองไทยก็เลยเริ่มที่จะเป็นในระบบเล็กๆก่อนแต่ในขณะที่จีนเนี่ยเขาไป retail ก่
อ
นแต่เดี๋ยวเขาก็จะมาทำ wholesale นะครับแต่เขาเริ่มที่ retail ก่อนเลยเนี่ยซึ่งแต่ละประเทศก็จะมี strategy ที่แตกต่างกัน
ครับ
นะครับแต่อย่างที่บอกครับระบบการเงินโลกมันโดยเฉลี่ยแล้วมันเปลี่ยนทุก50ปีแปลว่าเมืองไทยยังไงก็ต้องรีบลงมาปรับตัวไม่ว่าจะเป็นโฮเทลหรือรีเทลเนี่ยต้องเริ่มในการทดลองได้แล้ว
ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มทดลองพวกโฮเทลรีเทลมากยิ่งขึ้นเป็นยังไงบ้างครับฟังคุณท็อปจิรยุทธพูดเรื่องของอนาคตเงินดิจิตอลสนุกมากนะครับข้อเท็จจริงก็คือผมคุยกับคุณท็อปไปเนี่ยเกือบ2ชั่วโมงเลยครับแล้วผมคิดว่ามันยาวไปหน่อยนะฮะแล้วก็เรื่องของเนื้อหาเนี่ยมันหนักพอสมควรแต่ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์นะครับเพราะคุณท็อปก็จะเล่าเรื่องถึงประวัติศาสตร์ด้วยเพื่อให้เราได้เห็นภาพของโลกอนาคตก็เลยคิดว่าจะแบ่งเป็น2ตอนให้นะครับตอนที่1ผมแรปอัพคร่าวๆก็คือเราคุยกันเรื่องของการเงินดิจิตอลในอนาคตจะเป็นอย่างไรเหตุผลที่มันทําให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงโควิด19เนี่ยมันมีเรื่องของช่องโหว่ในอดีตนะครับเขามาเติมเต็มตรงนี้ด้วยและหลังจากนี้แบงก์ชาติแต่ละประเทศหรือว่าประเทศไทยเองเนี่ยจะต้องปรับตัวอย่างไรอันนี้คือพาร์ทที่1ที่เราจะคุยกันตอนหน้าครับห้ามพลาดครับเราจะเจาะลึกกันเลยครับเรื่องของ Libra 2.0 ว่าเขาไปแก้เกมมาแล้วมันทำแล้วมันเกิดเป็นผลยังไงบ้างมีโอกาสไหมที่จะเกิดขึ้นอะไรคืออุปสรรคสำคัญที่ทำให้ Libra 2.0 อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ชวนคุยกันเรื่องของ Bitcoin Halving ครับหรือว่าการปรับลดการขุดนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นการลดการผลิตเหรียญลงครึ่งหนึ่งเอ๊ะมันคืออะไรสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในวงการ Bitcoin เนี่ยมันส่งผลกระทบยังไงกับเราและอนาคตโลกของ Bitcoin มันน่าสนใจขนาดไหนมันยังมีการขยายตัวมากกว่านี้ไหมทั้งที่ราคามันผันผวนพอสมควรมีโอกาสไหมที่มันจะกลายเป็นตลาดการลงทุนของแง่ของเงินดิจิตอลเนี่ยที่เรียกได้ว่ามาทดแทนการลงทุนหรือมาเป็นทางเลือกของการลงทุนในแบบอื่นๆผมว่าน่าสนใจนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อในตอนที่2นะครับ